Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fenomena solat Tarawih dengan secepat kilat, ya. Fenomena ini banyak atau terjadi di sebagian daerah di tanah air, ya. Dan sebagian kaum muslimin senang memang yang sholat tarawih dengan cepat dan singkat, ya. Sampai kadang-kadang dibangga-banggakan itu imam sana kalau baca Al-Fatihah satu nafas, ya. Masya Allah, pada senang orang, ya. Semakin cepat semakin senang, ya. Tentunya selama masih memenuhi rukun sholat dan syarat-syarat sholat, maka sholat tersebut tetap saja sah. Namun kita harus tahu bahwasanya seorang berusaha untuk sholat yang sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yaitu bagaimana Nabi sholat malam dengan tumaknina, kemudian dengan lama, ya. Seorang berusaha meskipun tidak selama seperti lamanya sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi paling tidak mulai mengarah ke situ, melatih masyarakat untuk terbiasa sholat dengan tumakninah, ya. Sholat, meskipun mungkin seorang sholat hanya 11 rakaat sholat tarawih, tapi dengan tenang, dengan tenteram, ya, dengan tumakninah, maka itu lebih baik daripada sholat yang banyak sujudnya, banyak rukunya, tapi tidak tumakninah. Oleh karenanya, di antara fenomena yang menakjubkan di tanah air kita, yaitu ada sebagian orang yang sholat dengan sangat cepat, ya. Bahkan kalau kita lihat di YouTube, ya, ada di antara mereka yang sholat 23 rakaat dalam waktu 10 menit. 23 rakaat dalam waktu 10 menit. Ini masih mending. Ada lagi yang lebih cepat, yaitu 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Ya. Luar biasa. Bahkan pada bulan Ramadan kemarin di masa pandemi COVID-19, ada yang mengerjakan 23 rakaat selama 6 menit, ya. Jadi lebih cepat 1 menit, ya. Lebih apalagi, jadi apa namanya, Guinness Book Record sudah terpecahkan. Tahun lalu 7 menit, 2 tahun lalu 7 menit, tahun kemarin 6 menit, ya. Di antara hal yang lucu, saya pernah pas pulang dari safar dari luar negeri, saya naik pesawat, saya ketemu dengan ada orang dari Arab di atas pesawat. Kemudian dia tanya, "Kamu Indonesia?" "Iya." Terus dia putar cuplikan sholat cepat tersebut. Dia bilang, "Ini sholat di mana nih?" Saya bilang, "Di Indonesia lah." Terus dia bilang, "Kau bisa ngantarkan saya ke sana enggak? Saya pengin negur mereka." Waduh, saya bilang, "Repot, ya. Saya ada keperluan banyak." Tapi intinya dia kaget melihat ada orang sholat secepat itu, ya. Mungkin bisa kita searching bagaimana sholat dengan begitu cepat sampai 23 rakaat, ya, dalam waktu 6 menit, ya. Dan kalau kita rata-ratakan berarti 23 rakaat 6 menit, ya. Berarti kira-kira 1 rakaat 15 detik, ya. Maka saya bilang tadi, bisa jadi ini merupakan sholat tercepat di dunia dan perlu dimasukkan dalam Guinness Book of World Records, ya. Karena sholat tercepat di dunia mungkin di negara lain belum ada yang memecahkan rekor ini, ya. Sangat-sangat cepat. Tentu hal ini adalah sholat yang tidak benar, ya. Dan menyelisihi ajaran yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan mazhab jumhur, bahwasanya di antara rukun salat adalah tumakninah. Di antara rukun salat adalah tumakninah, ya, ketenangan. Apa sih yang dimaksud dengan tumakninah? Salah seorang ulama Syafi'i, ya, Al-Hadrami, dia berkata, "At-tumakninah hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu udhwin mahallahu biqadri subhanallah." Ya. Namanya tumakninah adalah ketenangan setelah gerakan. Jadi kalau orang misalnya ruku, dia Allahu Akbar, setelah dia bergerak dia tenang sebentar, harus tenang setelah gerakan. Tenang tersebut minimal, ya, yaitu bihaitsu yastaqirru kullu udhwin, yaitu semua anggota tubuh menempati tempatnya. Jadi tenang benar-benar sesuai dengan tempatnya. Setelah itu dia butuh tenang paling tidak sesuai kadar mengucapkan subhanallah. Ya, paling tidak ada ucapan subhanallah, itu sudah kadar minimal tumakninah. Ya, lebih daripada itu lebih baik, 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali boleh. Tapi minimal dia harus tenang diam baru kemudian mengucapkan subhanallah kadar tersebut, maka itu disebut dengan tumakninah. Dan tumakninah ya berlaku dalam banyak rukun salat ya. Jadi tumakninah adalah rukun yang bergandeng dengan rukun yang lain. Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Watajibu tumakninatu fir ruku'i was-sujudi wal-i'tidal minar ruku' wal julus baina sajdatain." Kata An-Nawawi rahimahullah, wajib untuk tumakninah dalam ruku'. Ruku' harus tumakninah. Kemudian juga dalam sujud, sujud juga harus tumakninah. Kemudian i'tidal, sami Allah liman hamidah juga harus tumakninah, ya. Kemudian duduk di antara dua sujud juga harus tumakninah. Jadi tumakninah adalah rukun tersendiri, tetapi dia menemani beberapa, bergabung dengan beberapa rukun. Jadi ruku' harus tumakninah, kemudian sujud harus tumakninah, duduk di antara dua sujud harus tumakninah, i'tidal juga harus tumakninah. Adapun dalilnya, hadis yang masyhur, hadis Abu Hurairah tentang seorang yang disebut dengan al-musi'u salatahu, yaitu seorang yang salah salat. Ya, suatu hari dia salat, kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri salam kepada Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Balik lagi. Salat ulang, sungguhnya kau belum salat, artinya salatmu tidak sah. Kemudian salat lagi. Setelah salat dia datang kepada Nabi, kata Nabi, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Salat balik, sungguhnya kau tadi belum salat. Sampai tiga kali mengatakan la uhsinu ghairaha. Ya Rasulullah, aku tidak bisa lebih bagus daripada ini. Berarti salatnya salah. Maka Rasulullah sallam kemudian mengajarkan kepada orang yang salah salatnya tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irka hatta tatma'inna raki'an." Rukuklah engkau sampai kau tenang dalam rukukmu, yaitu tumakninah dalam rukukmu. Kemudian kata Nabi, "Tsumarfa hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian bangkitlah dari rukukmu sampai kau i'tidal, berdiri, ya. "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah sampai kau tenang dalam sujudmu, tumakninah lagi. "Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan." Kemudian duduklah di antara dua sujud dengan tenang. Ya. "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujud lagi dalam kondisi tumakninah. "Tsummaf'al dzalika fi shalatika kulliha." Kemudian lakukanlah itu semua dalam seluruh salatmu. Jadi tumakninah tadi menemani ruku, menemani i'tidal, menemani sujud, menemani duduk di antara dua sujud, ya. Barang siapa yang meninggalkan satu rukun saja dalam salat, sengaja rukun salatnya tidak sah. Apalagi tumakninah ada pada empat rukun, ya. Dalam satu rakaat, ya. Ada pada ruku, ada pada dua sujud, ada pada i'tidal, ada pada duduk di antara dua sujud, ya. Maka dengan demikian jika orang tidak tumakninah berarti dia telah melakukan pelanggaran pada banyak rukun salat. Pada banyak rukun salat. Oleh karena dalam satu hadis, "Anna Hudzaifah ra'a rajulan la yutimu ruku' la yutimu ruku'a was sujuda." Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah melihat seorang salat dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Qala, Hudzaifah bertanya, "Mundzu kam shallait?" Sudah berapa lama kau salat seperti ini? Qala, "Mundzu 40 sanah." Sudah 40 tahun saya salat seperti ini. Kata Hudzaifah, "Ma shallait." Sungguhnya kau belum salat. Kau tidak salat. "Walau mutta mutta ala ghairil fitrah." Seandainya kau meninggal, kau meninggal di atas, bukan di atas fitrah. Kalau kau meninggal, kau bukan meninggal di atas fitrah, ya. Kemudian juga di antara hal yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan tumakninah adalah dosa besar, ya. Karena menjadikan salat tidak sah, ya. Demikian juga Nabi menamakan orang yang salat dengan cepat-cepat seperti orang yang mencuri, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi." Orang yang paling buruk, manusia yang paling parah mencurinya adalah yang mencuri salatnya, "Qila wa kaifa yasriqu min salatihi?" Ya Rasulullah, bagaimana cara dia mencuri dari salatnya? Ya, dikatakan mencuri, ya. Qala la yatimmu ruku'aha, dia tidak menyempurnakan rukuknya. Wala sujudaha, dan dia tidak menyempurnakan sujudnya. Kita tahu bahwasanya mencuri adalah dosa besar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pencurian yang paling parah adalah pencurian dalam salat, ya. Maka ini adalah menunjukkan dosa besar, ya. Menunjukkan dosa besar. Maka seorang yang sengaja salat dengan cepat tanpa tumakninah, bukan saja salatnya tidak sah, ya. Dia terjerumus dalam dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "La tujzi'u salatu rajuli hatta yuqima dhahrahu
fir ruku'i was sujud. Tidak sah salat seseorang, tidak sah salat seseorang sampai dia menegakkan, yaitu meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Maka dia harus memang tumanina. Kalau dia cepat-cepat, sulit untuk meluruskan punggungnya. Ya. Maka ini semua dalil bahwasanya tumanina wajib dalam solat. Ya. Jika tidak dilakukan, maka solat tersebut tidak sah. Dalam hadis yang lain, ya, Abu Abdullah Al-Asy'ari beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya. "Tsumma jalasa fi ta'ifatin minhum, fadakhala rajulun." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sebagian sahabat, lalu ada seorang masuk. "Faqama yusalli." Kemudian orang ini pun salat. "Faja'ala yarka'u wa yankuru fi sujudihi." Kemudian dia pun rukuk dan sujud seperti mematuk cepat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Atarawna hadza?" Lihatlah kalian orang ini. Man mata ala hadza mata ala ghairi millati Muhammad. Siapa yang meninggal dalam kondisi salatnya seperti ini, cepat-cepat, sungguhnya dia meninggal bukan di atas agama Muhammad. Yang kuru salatahu kama yanqurul ghurabud dama. Sungguhnya dia mematuk dalam salatnya cepat seperti gagak yang mematuk darah, ya. Innama mathalul ladzi yarka'u wa yanquru fi sujudihi kal ja'i la ya'kulu illa tamrata wa tamratain. Famada tughniyani anhu. Sungguhnya perumpamaan orang yang ruku dan dia mematuk dalam sujudnya seperti orang yang lapar dan dia tidak makan kecuali hanya sebutir korma atau dua butir korma. Famada tughniyani anhu. Bagaimana sebutir dua butir korma tersebut bisa mencukupkannya? Ya. Fa asbighul wudu, maka sempurnakanlah wudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wailul lil aqabi minan nar, jangan sampai ada tumit-tumit yang tidak terkena air. Celaka terkena api neraka kalau wudu tumit-tumit tidak terkena air. Atimur ruku' was sujud, dan sempurnakanlah ruku' dan sujud, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tumanina, ya. Seandainya masih bisa terjaga meskipun sholat dilakukan dengan cepat, maka tidak jadi masalah, ya. Meskipun sunahnya seorang sholat dengan tenang, ya. Tetapi kalau tumanina tidak bisa didapatkan, sebagaimana yang kita lihat video dalam 7 menit 23 rakaat atau rekor terbaru 6 menit 23 rakaat, maka itu orang melihat, mungkin banyak di antara orang yang melihat tertawa, jelas. Lihat sholat begitu, tertawa, ini sholat seperti apa ini, ya. Kok seperti itu? Begitu apa namanya? Begitu cepat, mana tumakninanya, mana perenungannya, seakan-akan hanya sekedar melepaskan beban, ya, kemudian selesai, ya. Bahkan dijadikan hal yang dibangga-banggakan. Tentunya ini tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, tidak pernah diajarkan oleh imam madhab. Terus ini ajaran dari mana seperti ini, ya, menyelisihi madhab Syafi'i. Dan tumaknina bukan masalah, jangan bilang yang penting kita hati kita tenang. Tumaknina bukan masalah hati, tumaknina adalah amalan zahir. Kelihatan bagaimana Rasulullah menilai zuhir, lihat orang ini solatnya seperti gagak. Kalau ada yang meninggal seperti dia, dia meninggal bukan di atas millah Muhammad, bukan meninggal di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini antara fenomena yang tersebar di tanah air, yaitu solat tarawih dengan terburu-buru, dengan cepat. Alhamdulillah. Kita sholat dengan air, ya. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, semuanya boleh, enggak ada masalah. Dan semuanya sesuai dengan sunnah. Yang penting dikerjakan dengan tenang. Meskipun kita baca 2-3 ayat dalam setiap rakaat, tapi kalau kita tenang, maka akan ada hasil daripada sholat tersebut. Orang setelah sholat, dia merasa tentram, dia mendengarkan lantunan Al-Quran, mendengar Al-Quran, bacaan Al-Fatihah dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Berbeda kalau seorang cepat berlomba-lomba dengan imamnya. Apa yang mau dia dapatkan dari sholat seperti ini? Makanya Nabi SAW mengatakan, Rubba so'imin laysa lahu min siyami ilal ju' wal atas, wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Betapa banyak atau ada orang yang dia puasa dan dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan ada orang yang dia sholat malam dan dia tidak mendapatkan dari sholat malamnya kecuali hanyalah capek dan begadang, ya. Jadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah perihal yang kita perlu ingatkan, bukan cuma hanya sekedar salat tarawih, tapi salat secara umum wajib bagi imam, terutama imam.
ya, untuk memperhatikan hal tersebut, ya. Salat dengan tumakninah. Ya, saya sering ditanya oleh jamaah, sering. Ustaz, bagaimana imamnya terlalu cepat? Saya tidak sempat baca Al-Fatihah, saya tidak sempat baca ini. Saya bilang jangan salat sama orang seperti itu. Kita salat tuh ingin salat masuk, bertemu dengan Allah, connecting dengan Allah. Ya. Rabb kita ini sangat begitu mudah kita kalau mau connecting dengan Rabbul Alamin. Ya, saya sering sampaikan kalau orang lain mau ketemu dengan penguasa, mau ketemu dengan raja, birokrasinya susah. Mau ketemu dengan Allah tinggal wudu, salat, ngapain kemudian buru-buru? Santai, tenang, ya. Santai, tenang. Apalagi salat yang panjang dianjurkan. Apalagi salat yang panjang dianjurkan, ya. Imam berusaha melatih jamaah salat dengan tenang, nanti ada kalau semakin sudah terbiasa mungkin lebih lama. Kenapa dulu disebut dengan salat tarawih? Istilah salat tarawih ini muncul belakangan. Karena tarawih itu jamak dari tirwaha, atau maknanya adalah istirahat-istirahat yang diulang-ulang oleh para jamaah ketika itu. Kenapa? Para salaf dahulu mereka salat 4 rakaat dengan salat yang sangat panjang. Setelah itu mereka istirahat. Ini istirahat yang pertama, ya. Kemudian mereka salat lagi 4 rakaat. Kemudian mereka istirahat lagi. Jadi kalau mereka, sampai disebut dalam bagaimana asar-asar dari salaf, mereka sholat dengan khomsa tarawih, itu 5 kali istirahat, berarti 4 kali 5, 20 kali sholat, 4 tarawih, jadi 5 kali 4, dengan 4 istirahat, ya, sehingga sholatnya 20 rakaat. Menunjukkan bahwasanya mereka letih ketika sholat 4 rakaat tersebut. 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, saking lamanya mereka istirahat. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW 2 rakaat, kemudian Rasulullah SAW istirahat. Ya, kemudian Rasulullah SAW 2 rakaat, kemudian istirahat lagi. Karena sholatnya panjang. Ya. Bukan sebaliknya, ya. Malah sholat dengan cepat, ya. Sehingga istirahatnya karena capek, terlalu cepat bergerak, ya. Terlalu cepat bergerak, bukan karena lama berdiri. Ini membalikan sunnah Nabi SAW. Sunnahnya kita berusaha untuk bisa sholat dengan tenang, bukan dipercepat, apalagi dibangga-banggakan sholat yang seperti ini yang menyelisihi sunnah, bahkan bisa mendatangkan dosa, ya. Ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, kalau kita bahas bahwasanya para ulama, ya, menjelaskan sholat yang terbaik terutama di bulan Ramadan itu yang waktunya lama, ya. Bagaimana para Nabi SAW dulu mengimami para sahabat dalam sholat tarawih sampai pernah menjelang sahur. Rasulullah SAW juga pernah mengimami sholat tarawih di awal malam sampai tengah malam. Dan itu berjam-jam. Ketika sudah lewat tengah malam, para sahabat masih minta tambah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, laut nafaltana baqiyata laylatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana lanjutkan lagi? Mereka semangat. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, man sallam al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laylah. Barang siapa yang sholat sampai imam selesai, maka dicatat baginya sholat semalam suntuk. Oleh karenanya, orang yang sholat lama dengan yang waktu yang maksudnya pas, lama, itu yang terbaik. Contohnya, dalil akan hal ini, diantaranya Rasulullah SAW bersabda, afdolus sholat tulul kunut. Sebaik-baik sholat adalah yang lama berdirinya. Ya. Kemudian juga, kadar sholatnya diperhatikan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Kata Allah, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, salatlah semalam suntuk kecuali sedikit, artinya kebanyakan malam salatlah engkau, nisfahu, atau salatlah engkau setengah malam, aw inqus minhu qalila, atau kurang dari setengah malam. Kalau misalnya satu malam misalnya 10 jam, seakan-akan Allah mengatakan salatlah 6 jam. Kalau enggak, 5 jam. Salatlah malamlah 5 jam. Misalnya daripada Isya sampai subuh, misalnya taruhlah 8 jam lah, 8 jam misalnya. Maka Allah mengatakan, salatlah malam kecuali sedikit. Artinya 8 jam itu taruhlah misalnya 6 jam. Kemudian kata Allah, nisfahu, atau setengah malam, 4 jam. Ungkus minhu qalila, atau kurangi sedikit, taruhlah 3 jam. Au zid alaihi, atau lebih daripada setengah, 5 jam misalnya. Artinya, Allah menyuruh menghabiskan waktu yang banyak untuk apa? Untuk sholat. Bagi yang mampu tentunya, ya. Bukan cepat kemudian dibangga-banggakan, ya. Cepat. Ini tradisi nenek moyang kita. Tidak ada seperti itu. Nenek moyang kita dalam urusan agama adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya.
mereka yang pakar tentang masalah agama gitu yang kita ikuti ya, generasi yang direkomendasi oleh Allah dan direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para salafus saleh ya, bukan nenek moyang kita yang tidak direkomendasi ya. Makanya seorang berusaha salat dalam waktu yang panjang. Rasulullah SAW salat hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kakinya bengkak. Dalam riwayat yang hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah ya, saking lamanya berdiri. Rasulullah mengatakan afala akunu abdan syakuran, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur. Demikian juga Nabi memuji salatnya Nabi Daud alaihissalam. Ini mungkin bisa kita praktekkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu siyam ila Allah siyamu Daud. Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud puasa sehari, berbuka sehari. Kemudian Nabi berkata, wa ahabbu salati ila Allah salatu Daud alaihi salam. Dan salat yang paling disukai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfahu, Nabi Daud tidur setengah malam, wa yakumu thuluthahu, kemudian dia salat sepertiga malam, wa yanamu sudusahu, kemudian dia tidur setengah malam, seperenam malam. Jadi Nabi Daud tidur setengah malam, kemudian dia bangun, setelah itu dia salat sepertiga malam, setelah itu dia tidur lagi seperenam malam. Ini mungkin bagus ya, karena seorang kemudian dia tidur dengan yang cukup, kemudian dia salat dengan segar, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidur lagi sehingga ketika subuh mungkin segar ya. Jadi setelah salat malam boleh tidur lagi. Sebagaimana Nabi Daud alaihissalam, kana yanamu nisfahu, tidur setengah malam, wa yaqumu thulutsahu, sepertiga malam dia salat, kemudian wa yanamu sudusahu, seperenam malam sisanya dia buat tidur lagi ya. Di sini yang jadi patokan adalah lamanya waktu untuk beribadah. Karenanya para ulama sepakat, salat yang semakin panjang semakin baik selama maksudnya diselingi dengan tidur ya. Karena Rasulullah SAW juga menegur orang yang ingin sholat tidak tidur. Rasulullah SAW tegur. Seperti ada seorang mengatakan, usolli lail wala anam, aku akan sholat semalam sutu, aku tidak tidur. Maka Nabi tegur, itu berlebih-lebihan. Tapi waktunya ada waktu tidur, apalagi namanya tahajud ya, sholat setelah tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, di tengah malam bangunlah engkau untuk sholat tahajud. Seorang membuka sholatnya dengan tidur lebih dahulu itu lebih baik, karena lebih segar, dia sholat kepada Allah dengan semangat, lebih konsen ya, dan hatinya lebih bisa khusyuk. Beda dengan orang yang begadang, tidak apa-apa, sholat tidak jadi masalah, tapi yang bisa tidur itu dulu itu lebih baik. Saya ingin menyampaikan bahwasanya para ulama sepakat, sholat malam semakin panjang waktunya semakin baik. Ya. Hanya saja mereka khilaf, mana yang lebih afdol, memperpanjang berdiri atau memperbanyak rukuk dan sujud? Memperpanjang berdiri sehingga rukuk dan sujud sedikit, atau memperbanyak rukuk dan sujud sehingga rakaatnya sedikit. Saya ulang, memperpanjang berdiri sehingga rakaatnya sedikit, sehingga rukuk dan sujudnya juga sedikit, ataukah sebaliknya memperbanyak rukuk dan sujud sehingga rakaatnya jadi banyak? Nah, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mazhab berpendapat lebih diutamakan adalah lebih panjang berdirinya, seperti dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, afdhalus salat tulul qunut, sebaik-baik salat adalah yang panjang berdirinya. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika salat malam, beliau baca satu rakaat, beliau baca surat Al-Baqarah, kemudian baca surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Subhanallah, ini berapa jam beliau baca satu rakaat. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya panjang. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha mensifati salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Yusolli arba'an, la tas'al an husnihinna wa tulihinna." Kata Aisyah, Rasulullah salat 4 rakaat. Jangan kau tanya tentang indahnya dan panjangnya. Jadi panjang memang Rasulullah berdirinya apa? Berdirinya panjang, ya. Berdirinya panjang. Sehingga sebagian ulama berpendapat yang paling afdol adalah salat yang panjang meskipun jumlah rakaat menjadi sedikit. Ya, karena rukuk dan sujud sedikit dengan berdiri yang panjang. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Sebagian ulama berpendapat sebaliknya, yang terbaik adalah memperbanyak rukuk dan sujud. Karena berdasarkan hadis-hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, innaka lantasjud sajadatan lillah illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Tidaklah engkau sujud sekali saja karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosa-dosamu. Semakin orang banyak sujud, semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika ada seorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, as'aluka marafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku ingin menemani engkau di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa ghairu dzalik?" Apakah tidak ada permintaan yang lain? Kata dia, "Tidak ada. Huwa dzak, itu yang aku inginkan, menemani engkau di surga." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni ala nafsika bi kathrati sujud." Bantulah aku agar bisa memberi syafaat kepada engkau, yaitu kau harus dengan apa? Dengan kasrati sujud, dengan kau banyak sujud supaya kau layak mendapatkan syafaatku, kau harus banyak sujud. Di sini ada syarat banyak sujud semakin baik. Banyak sujud semakin semakin baik ya. Oleh karena sebagian mazhab mengatakan kalau dibandingkan mana antara lebih baik, mana memanjangkan berdiri dengan bacaan Quran yang panjang atau memendekkan bacaan yang Quran yang tidak panjang tapi banyak rukuk dan sujud. Tadi ada yang berpendapat pertama, ada yang berpendapat dengan pilihan yang kedua. Sementara mazhab Hanabilah menganggap bahwasanya dua-duanya sama, masing-masing punya keistimewaan karena dalil-dalil menunjukkan dua-duanya punya keistimewaan. Dan dua-duanya, orang yang banyak rukuk juga disebut kunut, orang yang banyak berdiri, panjang berdiri juga disebut dengan kunut. Allah berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Dalam surat Az-Zumar kata Allah, ataukah orang yang qanit, yang kunut dalam solatnya, ana al-laili tengah malam, sajidan au qa'iman, sajidan wa qa'iman, sujud dan berdiri. Dua-duanya Allah namakan dengan kunut. Orang bisa kunut dengan sujud, orang bisa kunut dengan berdiri. Maka orang berbeda-beda ya. Maka kita katakan yang penting, yang jadi patokan kita kembali kepada pembahasan awal, yang penting bagaimana solat bisa lama. Ada yang bisa meraih kelamaan sholat tersebut dengan memperpanjang berdiri. Misalnya hafalannya banyak. Dia seperti Nabi SAW baca. Saya dulu kalau di Mekah sering lihat ada orang yang setelah kita selesai salam sholat 20 rakaat. Kemudian ada orang berdiri. Dia sholat sama bapaknya. Sholat lagi. 3 juz. Tambah lagi. Sudah pertama 1 juz. Kemudian dia 3 juz. Karena dia target atau 3 atau 4 juz. Dia target 10 hari terakhir dia khatam juga sendiri selain ikut jadi makmum di Masjidil Haram. Kemudian dia beri lagi sholat lagi, sholat yang panjang karena anaknya hafiz. Sholat panjang ya. Ini bagi orang yang punya hafalan kuat, baik bagi dia untuk memperpanjang berdiri sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi SAW. Dan ada kondisi yang lain, sulit berdiri lama-lama, capek, letih, atau hafalannya kurang ya. Atau kondisinya makmum tidak kuat berdiri lama. Kita melihat kemaslahatan umum, maka dengan memperbanyak rukuk dan sujud. Ini dilakukan oleh para salaf. Oleh karenanya, kalau kita baca sejarah, penduduk kota Mekah, mereka sholat 20 rakaat. 4 rakaat, kemudian mereka selingi, sebagian mereka tawaf. Setelah tawaf, dulu kan tawaf mungkin tidak seramai sekarang ya. Mereka tawaf, setelah itu mereka balik lagi, mereka sholat lagi 4 rakaat. Setelah 4 rakaat, mereka tawaf lagi. Jadi antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya, mereka tawaf. Hal ini sampai kabar kepada penduduk kota Madinah. Maka penduduk kota Madinah tidak ingin kalah, maka mereka ingin menggantikan karena mereka tidak bisa tawaf. Mau tawaf di mana? Di Madinah, ya. Sehingga mereka menggantikan tawaf tersebut dengan 4 rakaat yang lain sehingga penduduk Madinah salatnya 40 rakaat. Dan ini terjadi di zaman Imam Malik rahimahullahu taala, mereka salat malam salat qiyam salat tarawih 40 rakaat. Dan ini makanya saya katakan ini sama saja mau sholat yang mana, mau panjang berdirinya atau pendek berdirinya, banyak rukuk dan sujudnya, yang penting seorang berusaha sholat dengan waktu yang cukup ya. Alhamdulillah sebagian masjid mereka sholat misalnya satu malam satu juz ya, dengan durasi misalnya satu jam ya, alhamdulillah ya, atau satu setengah jam dalam sebagian masjid. Masjid Nabawi, seingat saya sekitar 1,5 jam, 20 rakaat, 1 juz ya. 1 rakaat, 1 halaman Quran Mushaf Madinah, sehingga 20 rakaat, 10 lembar menjadi 1 juz. Silakan, maksud saya, justru kita harusnya mengajarkan kepada masyarakat untuk menikmati sholat malam. Bukan malah mempercepat dengan cepat-cepat, ya, sehingga asar atau dampak dari sholat tersebut bisa jadi tidak dirasakan, saking cepatnya ya. Orang perlu sholat malam itu merenungkan apa yang dibaca imam. Mungkin imamnya kunut, witir, kemudian terbuai dalam bacaan Al-Quran. Kita ingin seperti itu. Bukan baca dalam dalin, dalin. Sini-sini, assalamualaikum, 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 dalin, subhanallah. Apa yang mau didengar? Apa yang mau wastami'ulah wa ansitu? Apa yang mau disimak? Apa yang mau disimak kalau bacanya secepat itu? Ya. Saya saja meniru agak sulit. Kulau ta'ala samad lamidhamid kalau sulit. Tidak gampang meniru. Kulau Allah ta'ala samad lamidhamid kalau kufadat Allahu Akbar. Sulit. Subhanallah ya. Makanya tadi ketika ada orang luar melihat, dia setengah sedih, setengah tertawa, setengah sedih. Tertawa, sholatnya lucu memang cepat sekali. Sedih, kok sholatnya seperti ini? Ini saudara kita sama kaum muslimin. Justru kita harus berusaha untuk mengajarkan kepada kaum muslimin, anak kita untuk terbiasa sholat. Dalam sholat lima waktu juga ya, biasa tenang sholat, jangan buru-buru. Nikmati ya. Apa kata Nabi SAW? Ya Bilal arih Nabi sholat. Ya Bilal istirahatkanlah aku dengan sholat. Rasulullah merasa sholat dalam istirahat. Sholat adalah istirahat bagi beliau. Bukan seakan-akan cepat-cepat melepaskan beban. Makanya Nabi SAW mengatakan, Wajuailat kurratu aini fi sholat. Allah menjadikan kebahagiaanku dalam sholat. Dalam sholat ya. Maka, dan itu perlu dilatih. Kalau seorang tidak dilatih untuk sholat dengan waktu yang agak lama, maka akhirnya malas ya. Jadi ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya bilang di antara fenomena yang tersebar di tanah air kita adalah sholat terawih dengan secepat kilat, cepat sekali. 23 rakaat 7 menit, apalagi rekor terbaru 23 rakaat 6 menit dengan alasan pandemi ya. Yang gak tahu tahun ini mungkin rekor lagi 5 menit, saya gak tahu, nanti lihat aja ya. Tentu hal ini menyelisihi sunnah dan menyisih ajaran madhab al-imam Syafi'i bahwasanya tumaknina adalah rukun dari sholat. Kalau orang sholat cepat seperti itu, maka rukuknya tidak sah, sujudnya tidak sah, tidalnya tidak sah, duduk di antara sujud juga tidak sah, saking cepatnya. Apalagi tidak ada, saya belum tahu ada orang yang sholat secepat itu di alam semesta ini ya. Belum ada yang heboh, sampai orang luar negeri aja heran, ini sholat secepat ini. Saya enggak tahu apakah di Pakistan ada, di Bangladesh ada, ke Saudi jelas tidak ada. Apakah di Malaysia juga ada yang bisa memecahkan rekor ini ya. Ini masalahnya kita bermadhab Syafi'i, kemudian kita menyelisihi ajaran madhab Imam Syafi'i. Tapi demikian saja kajian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan di bulan Ramadan kajian berikutnya. Ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.